በኢትዮጵያ ዘመቻ አመት ከካፕቶ መዲብ አብዱላህ ሀገራው ምርጫ አስፋት ክልተም ጀን 50 ሺህ አፈጸምቲ ከመዘዋብር ቦርድ ምርጫ ተሀገር አፍሪጥሎ ዘይሻራውን ተም አፈጸምቱን በጽኑዕ ከም ዝጻረ አደቦምበር እት ቦርድ አፍሪጠናሉ መለስካቸው አማይ ከአዲስ አበባ ሊሁዎ ተወልዶ ወልደገብርኤል ካርባይ
ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አደመንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሌ ጋዜጣ ምለጽ ሂባኔራ ቅሬታታትን ጥርጣሬታትን ዘርዓለ ስተታት ውኔሮም ምስላይ ንተአማንነትን ገለልተኝነትን ነቲ ቦርድ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ምቕራቦም ሕጂውን ብዙሓት ወገናት ነቲ ቦርድ ምርጫ ብጥርጣሬ ከምድርእዎ ዝሕብር ይመስል ወይዘሪት ብርቱካን ክንሕተት ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ነቲ ጥርጣሬ ዝኸውን ጭቡጥ መዘገሲ እንተ ዝቐርብ ጽቡቕ መልሲ ከዓ ንምሃብ ንጠዓመና ኢላ ንሳት መርሖ ትካል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናፃን ዘይሸራውን ምዃኑ ንምርግጋፅ ግን ልዑል ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢራ።
ብክልልም ኮነ ከዛም ደሞ ኣልፎ ለምርጫ ኣፈፃሚነት ወደ 250,000 ሰው ንመለምላለን።
ብክልላትን ካልኦትን ንምርጫ ኣፈፃምነት 250,000 ዝኾኑ ሰባት ክንምልምል ኢና። ኣብቲ ምልመላ ንናይ መወዳእታ ፃሪና ንወስዶም ሰባት ገለልተኛ ምዃኖም ንምርግጋፅ ንጥቀመሉ ሓደ መንገዲ ኩሎም ፓርቲታት ዝህልዎም ርእቶ ዘቕርብሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ። ስለዚ ድሕሪኡ ብቕዓቶም ምስ ኣረጋገፅና ኣበየ ክልላቱ ዝሳተፉ ፓርቲታት ንዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎም ርእቶ ንሰምዓሉ መስርሕ ክህልወና እዩ። ተወሳኺ ምፅራይ እውን ክንገብር ኢና። ኣብ ዘረባና እዚ ቀደም ዘይነበረ ኣሰራርሓ እዩ።
ወይዘሪት ብርቱካን ኣተሓሒዛ በቢከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብን ውድባትን ዝመሳሰሉ ኣካላትን ኩሎም ንገለልተኝነት እቶም ኣፈፀምቲ ኣብ ምርግጋፅ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ኣብሪሃም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጎሊሑ ካብ ዝተለዓለ ሕቶታት ኣብ መንጎ ፓርቲታት ፖለቲካን ቦርድ ምርጫን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባህለ ሓርፋፍ ርክብ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ሳምንታት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ብዝወፀ ሕጊ ቅሬታ ዝተሰምዖም ፓርቲታት ፖለቲካ ድምፆም ምስማዕ ቀፂሎም ኣለው። ከምኡውን ናብ 50 ዝፅግዑ ፓርቲታት ተቃወምቲ ኢና ዝበሉ እቲ ሕጊ ከም ዘግለሎም ብምግላፅ ብፅኑዕ ይቃወምዎ ኣለዎም። ብፍላይ ድማ ንፓርቲታት ምዝገባ ንክልልን ንሃገር ለኸን ፓርቲታት ከም ቀደም ተኸተሎም ናይ 410,000 ሰባት ፊርማ ምሕታቱ ናይቲ ሕጊ ኣግላልነት ሓደ መርኣያ ኢሎም ምክርኻሮም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተላዒሉ ነይሩ። መልሲ ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ
ይሄ አሁን የወጣውን ህግ በተመለከተ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ማለት ነው።
እነዚህ ህግ ብዝምልከት ሰለስተ ጊዜ ሰፍትሕ ምይይጥ ኣካይድና ኢና። ኣብቶም ዋና ዝተባህሉ ናይ ሕግ ምምሕያሻት ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰለስተ መድረካት ተመያይፅና ኢና። ኣብቲ ምይይጥ ሂወደግን ካልኦት ውድባትን ተሳቲፎም እዮም። ኣይ ኣኸለና ንምባል ፀገም የብሉን ኣይረኣናዮን ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን ምባል ግን ሓሶት እዩ። ንሕና ዓላማና ዝሐሸ ምርጫ ንምክያድ እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ንፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘይሳተፈ ምርጫ ንምክያድ ኣይኮነን።
ፓርቲዎች ፓርቲ ሆኖ ሲደራጁ ፓርቲዎች ሊያደርጉ የሚገባቸውን ተግባራት ሊያከናውኑ የሚችሉበት አደረጃጀት ወይም አቅም መኖር
ፓርቲታት ካቶ ኮይኖም ክቆሙ ከለዉ ክገብርዎ ዝግባእ ነገራት ኣሎ። ካልእ ናይ ማሕበራት ኣወዳድባት ክህሉ ይኽእል እዩ። እድራት ኣሎ፣ ዕቁባት ኣሎ፣ ንሳቶም እውን ዕላማ ኣለዎም። ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ግን ንምንታይ እዩ ዝቀውም? ፓርቲ ዝቀውም ንዝተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወኪሉ ድምፁ ከምዝስማዕ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ከምዝሕዝ ንምግባር እዩ። ስለዚ እንተወሓደ ነዚ ቀጥዕታት ዘማልአ ፓርቲ እዩ ከም ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ዝኽእል እምበር ሒደ ሰባት ተኣኪቦም ፓርቲ ኢና ስለ ዝበሉ ፓርቲ ኣይኮኑን እዮም።
እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣባናት ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝፍፀሙ ዝበለ ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ እቲ ቅሬታ ግን ንፅበዮ ነገር ኢላ። ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ዝቀረበ ካልእ ሕቶታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገለ ኣባላት ፓርቲታት ፖለቲካ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ቦርድ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዝተሓተተት ወይዘሪት ብርቱካን ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም ምፍትሖም ድሕሪ ምግላፅ ጉዳዮም ብበት ፍርጂ ዝተታሕዙ ተጠርጠርቲ ብዝምልከት ግን እቲ ቦርድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዘየላ ረድያ። ነቲ ጥርዓን ዘቕርቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከምኡ እውን ናይ ኣምሃራ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ምዃኖም ወይዘሪት ብርቱካን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቂሳ ነይራ።